Ziemeļamerikas arēna laukumos ir sākusies cīņa par pasaulē spēcīgākās basketbola līgas čempionu titulu. Ar īpašu interesi notikumiem Atlantijas okeāna rietumu krastā var sekot arī latviešu basketbola fani, jo pirmoreiz kādam latviešu basketbolistam ir ļoti reālas iespējas cīnīties par NBA titulu. Kristaps Porziņš un Boston Celtics dažādās pārraidēs un apskatos piesauc kā galveno favorītu vidū, un par to vairāk runāsim ar Māri Bergu. Sveiks, Māri! Regulāro sezonu Celtics noslēdz kā labākā komanda līgā, bet vai viņu varenība nav mānīga un play-offos neparādās kas cits?
Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji. Jā, nu dažreiz šie labie rezultāti regulārā sezonas laikā tik tiešām var būt maldinoši, bet šis neizskatās pēc tā gadījuma. Proti Bostona ir starp labākajām komandām visos galvenajos komandu statistikas rādītājos, un ir tiešām ļoti daudz faktoru, kas liecina, ka šī gada Celtics ir ierindojami starp labākajām komandām NBA, nu vismaz pēdējo 15 gadu laikā noteikti. Basketbola lietpratējs Rēnis Lācis sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka Bostona spēks izslēgšanas mačos tiešām ir jārespektē. Klausāmies.
Nav nevienas citas tādas komandas, kuras pēc savas statistikas varētu traktēt kā izcils. Tās vienkārši ir vairākas labas komandas. Bostonas spējas paļauties uz savu pamatu piecinieku, pat tiešām padara Bostonu par izcilu komandu. Un tādu komandu, kurai, es teikšu tā, neiekļūt pašā NBA finālā, būtu vilšanās, diezgan liela vilšanās. Tik daudz uzvaru un plus mīnus vidēji spēlē virs 10 punktiem. Tas noteikti liecina par komandu, kas ir viennozīmīgi pretendenti uz čempionu titulu.
Jā, tā lūk, basketbola eksperts Rēnis Lācis. Dace.
Nu, Kristapam Porziņģim šis ir trešais mēģinājums NBA izslēgšanas turnīrā. Visu sezonu viņš izskatījies diezgan tāds priecīgs, kā ir šobrīd.
Arī šobrīd nav par ko bēdāties, un Porziņam pirmoreiz karjerā, kā jau teica ievadā, ir tiešām reālas iespējas aizspēlēties tālu. Nu, atceramies, ka 2020. Gada izslēgšanas mačus NBA burbulī kopā ar Dallas Mavericks Porziņš sāka lieliski, bet toreiz guva traumu un sēriju tā arī nepabeidza, Dallasai izkrītot pirmajā kārtā. Arī gadu vēlāk viņiem zaudējums pirmajā kārtā, bet toreiz 2021. Gadā pašam Porziņam spēle nevedās. Tagad ar spēli viss ir kārtībā un basketbolists ar nepacietību gaida iespējas doties cīņā katrā spēlē. Klausāmies Kristapa Porziņi.
Just the feeling a little more juice, you know, for the game.
Jūti mazliet vairāk enerģijas pirms spēles. Visi sapratām, ka šī nav parasta spēle, bet gan sākam play-offus. Spēle mājās Bostonā, play-offi ar nepacietību gaidu vairāk šādu mājas spēļu. Brīdis, kad viņi pirmajā spēlē sāk atspēlēties, tas jāizmanto kā dzinulis priekšdienā. Viņi var iemest, viņi var atbildēt, un tā ir bīstama komanda. Nevaram domāt, ka kaut kas ir garantēts un varēsim viņiem vienkārši pāriet pāri.
You know, we're gonna just be able to walk past them.
Tālāk Kristaps Porziņš par pirmās kārtas sēriju pret Miami Heat komandu. Dāce.
Jā, Māri, zinot Porziņa pieredzi ar traumām, kā ar viņa veselību uz galvenajām spēlēm, tur nav nekādu bažu.
Bažas, protams, vienmēr pastāv, ņemot vērā tieši tevis minēto traumu vēsturi, taču Celtics ir paveikuši tiešām lielisku darbu sargājot Porziņa. Ja bija kādas problēmas sezonā, viņš tika pietaupīts, un galu galā Celtics īstā sezona sākas tikai tagad, un viņu mērķis ir tikai un vienīgi NBA čempionu tituls.